Nyt alkaa Maija-Liisa Diekmannin Merirosvo Svarttis ja kadonnut kartta. Lukija Antti Jaakola. Kustantaja Saga. Ensimmäinen luku. Svarttis odottelee unta. Merirosvo Svarttis on onnellinen mies. Hän maata rötköttää sänkynsä pohjilla, ja kaikki kolme tyynyä hänen päänsä alla ovat pehmeitä ja muhkeita, oikeita vanhan ajan höyhentyynyjä. Peitto on lämmin ja puhdas, sillä rouva Miina Luutanen on pessyt sen juuriharjalla ja mäntysuovalla. Mikäpä siis maatessa? Sänkykin on nyt sopivan korkea. Entisestä ei nähnyt muuta kuin kaistaleen taivasta. Tämä uusi on kerrossänky, tarkkaan ottaen Luutasen perheen lasten entinen. Kun kiipeää yläsänkyyn, näkee vaivatta ulos ikkunasta ja saa katsella maailman ihaninta näkyä, joka Svarttiksen mielestä on tietenkin laiturissa kelluva Priki Marleena. Merirosvo Adolf Fredrik Carl Gustav Kotivalo Mertenkauhu, näin meidän kesken ja epävirallisessa puheessa Svarttis, on komea ja näyttävä mies, vaikka ikä on jo ehtinyt kertyä. Hartiat ovat leveät, parta ja tukka mustat, varsinkin jos hän on sivellyt harmaisiin kohtiin mustaa kenkävoidetta. Käsivarsissa on yhä voimaa kuin pienessä kylässä. Silmälappu antaa jyhkeille kasvonpiirteille arvokkuutta ja salaperäisyyttä ja kaiken kruunaa ruudintuoksuinen, vanhuuttaan vihertävä pääkallohattu. Sellaista miestä kelpaa naistenkin katsella. Nyt merirosvo on pannut hattunsa naulaan ja odottelee unta. Hän heittää vielä silmäyksen paattiinsa Marleenaan, jonka uljaus hivelee hänen karskin rosvon sydämensä syvimpiä sopukoita. Ennen tätä mainiota kerrossänkyä merirosvo näki vain palan taivasta sekä metrin verran kiviseinää. Linnoituksen ikkunat ovat näet pienet ja kovin korkealla. Sellaisia niiden on oltava. Muuten pystyy saarta piirittävä vihollisalus ampua posauttamaan tykillä suoraan sisään. Siinä menisi säpäleiksi koko huone mööpeleineen päivineen, ja hyvässä lykyssä romahtaisi koko torni yhdeksi kivikasaksi. Paras siis tyytyä pieniin ja korkealla oleviin ikkunoihin, jos tahtoo mööpeleitten säilyvän ehjinä. Vihollisaluksia ei tosin ole vuosikymmeniin näkynyt, sillä nyt vallitsee rauha. Tykitkin on pystytetty puistoihin, joissa pienet lapset saavat kiipeillä niiden päällä ja leikkiä pumsotaa. Svarttis hymähtää halveksivasti. Hän on oikea merirosvo, eivätkä hänen seikkailunsa silloin ennen olleet mitään pumleikkiä, vaan totista kamppailua mies miestä vastaan. Ne olivat urheitten sankareitten kovia ja säälimättömiä otteluita, joissa ei armoa annettu eikä pyydetty. Nyt ei enää ole sankareita, jollei ota lukuun heitä kahta, herra Luutasta ja häntä. Pian he Juuson kanssa nostavat Priki Marleenan purjeet ja lähtevät seikkailuretkelle kohti etelän kiehtovia, mutta vaarallisia meriä. Sen matkan jälkeen tämä vetelä ja veltoksi pehmennyt sukupolvi saa taas kuulla tarinoita todellisten sankarien seikkailuista. Niistä kirjoitetaan lehdissä, niistä tehdään kirjoja ja elokuvia, joiden ääressä katsojilta nousee tukka pystyyn. Hänestä, koko maailman merirosvojen kuninkaasta ja eteläisten merten valtiasta, kerrotaan vielä kymmenien vuosien päästä. Hänen muhkeapartainen kuvansa riippuu pian jokaisen tytön ja pojan seinällä rokkilaulajien ja kitaran rämpyttäjien rinnalla. Sellaisia mietiskellessä aivan hymyilyttää. Mieli on iloinen kuin vasikalla, joka keväällä päästetään navetasta vapaille laitumille. Sinne hekin kohta pääsevät. Eteläisten merten huimaan, mutta ah, niin vaaralliseen vapauteen. Toinen luku. Suomenlahden uljain sankari. Merirosvo Svarttis, eli siis herra Mertenkauhu, asustaa nykyään saaressa. Mikäpä sen paremmin sopii merten miehelle kuin vihreä saari meren sylissä. Herra Svarttiksen koti ei suinkaan ole missä hyvänsä saaressa. Näin merkittävälle henkilölle ei sovi mikään tavallinen asuinpaikka. Hänen saaressaan sijaitsee linnoitus, jonka muurit ja vallit olivat muinoin koko maan turva ja suoja.